Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Μάιρα Ξίδη και η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου βρίσκονται στην κονσόλα του ήχου σήμερα για την υποστήριξη της εκπομπής και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές μας, τα χρόνια μας πολλά και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Παρίσι, στον αγαπητό φίλο, τον δόκτορα Νίκο Λιγερό, καθηγητή και στρατηγικό αναλυτή, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα έως και επικίνδυνα τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη Μέση Ανατολή και τα επαπειλούμενα για την Ανατολική Μεσόγειο μετά την τουρκοκίνητη τερατογένεση στην Συρία. Θα μιλήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, στο νέο περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον. Προς το παρόν, χρόνια πολλά αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Νίκο Λιγερέ, χαρά και τιμή για μας να σε υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα και τους τρεις σας. Βέβαια, έχω μεγαλύτερη σχέση με σένα, Θανάση, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το χαίρομαι κάθε φορά που βρισκόμαστε και βλέπω ότι μας πρόλαβε στο τσάκ αυτή τη χρονιά να τελειώσουμε τον χρόνο και να κάνουμε μια μορφή απολογισμού για όλα αυτά που γίνονται.
Ακριβώς.
Και το χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί είναι ένας τρόπος να κοιτάξουμε σοβαρά όλα τα δεδομένα και έχουμε αρκετά να αναλύσουμε.
Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε από απολογισμό, θα πω ότι πέρσι τέτοιο καιρό μας χώριζαν λίγες μέρες μόνο από μια τυχή, όπως αποδείχθηκε, πρωτοβουλία, μάλλον από μια πρωτοβουλία διπλωματική, η οποία εξ αρχής υπόθηκε από πολλούς πως δεν είχε μέλλον. Η πραγματικότητα έδειξε ότι όντως έτσι ήταν τα πράγματα. Λοιπόν, μιλώ για αυτή την διακήρυξη των Αθηνών και όχι τόσο για αυτό το μήνυμα το οποίο βγήκε από μια συνυπογραφή ενός κειμένου που δεν είχε καμιά απολύτως έτσι νομική υπόσταση, αλλά από το γεγονός ότι η διακήρυξη αυτή έγινε το κλειδί που ξεκλείδωσε την υπόθεση των F-16 για την Τουρκία, την υπόθεση του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα μία, έβγαλε μία εικόνα μέσω της οποίας η κατοχική Τουρκία που συμπλήρωσε 50 χρόνια, βαδίζουμε στο 51ο έτος κατοχής του 40% της Κύπρου, συνέχισε αυτό το βιολί το οποίο ήδη είχε υπογραμμίσει διαστόματος του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν τόσο στην φετινή, το 2024, όσο και στην περσινή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έδειξε τα παλαιότερα των υποδημάτων του για την Κύπρο συγκεκριμένος και για όλους αυτούς οι οποίοι επιμένουμε να λέμε ότι δεν είναι η Ουκρανία το πρώτο ζήτημα εισβολής και κατοχής στην Ευρώπη, είναι εδώ και 51 χρόνια με θήτη την Τουρκία. Θέλω να σταθούμε σε αυτόν τον απολογισμό γιατί έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα από πίσω του.
Απλώς επειδή μιλήσετε για κατοχή, νομίζω ότι τώρα μιλούν όλο και περισσότερο και για την Φιλανδία, γιατί έχουν και αυτοί κατεχόμενα και αυτά βέβαια έγιναν το 1939. Άρα για να επιστρέψω στην πρώτη σου αναφορά, εγώ θα έλεγα το εξής. Νομίζω ότι όλοι αυτοί που ερμήνευσαν αυτή την συμφωνία σε στρατηγικό επίπεδο ήταν ένα λανθασμένο πλαίσιο. Για μένα ήταν μια συμφωνία μόνο και μόνο σε τακτικό επίπεδο και πολύ χαμηλό, γιατί πολύ απλά με την Τουρκία δεν μπορούμε να έχουμε καμία συμφωνία στρατηγική, γιατί ούτως ή άλλως δεν τη στηρεί. Από την άλλη, λοιπόν, όταν κάνεις τις αναφορές στον Ερντογκάν που μιλάει για την Κύπρο και λέει συνεχώς ότι πρέπει να υπάρξουν δύο χώρες, στην πραγματικότητα όσες φορές και να το έχει πει δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, και επειδή μίλησες για παλιά υποδήματα και στα καινούρια τον έχουμε γράψει για αυτό το θέμα και προχωράμε κανονικά σε μια πιο δυναμική Κύπρος και για τα θέματα της ΑΟΣ και για τα θέματα των συμμαχιών. Άρα νομίζω ότι απλώς πρέπει να καταλάβουμε οι δικοί μας οι ραγιάδες όταν κάνουμε μια συμφωνία με την Τουρκία έχουν την εντύπωση ότι έχουν λύσει όλα τα προβλήματα. Στην πραγματικότητα είναι σε τόσο χαμηλό επίπεδο αυτή η συμφωνία που δεν λύνει απολύτως τίποτα, και από την άλλη πλευρά θα ήταν και επικίνδυνο να κάνουμε μια, ας το πούμε, αληθινή συμφωνία, γιατί πολύ απλά...
Να δεν συμφωνήσαμε τρόπο... τίποτα, διακηρύξαμε.
Ναι,
έτσι,
ναι, αυτό λέω.
Τζάμπα,
αυτό λέω.
Τζάμπα, διακηρύξαμε ότι είμαστε φίλοι και συνεργάτες. Τώρα το τι
ναι,
ακριβώς...
Λέω απλώς ότι, ότι άμα κάναμε μια αληθινή συμφωνία την ώρα που η Τουρκία έχει αυτή την θέση για την Γάζα εναντίον του Ισραήλ, για το θέμα στη Συρία, πώς λειτουργεί με το Ιράν, πώς παίζει με την Ρωσία, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είχαμε προβλήματα ακόμα και με τους δικούς μας συμμάχους. Γιατί παρόλο που η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, συμπεριφέρεται πραγματικά σαν να μην είναι στο ΝΑΤΟ. Άρα εμείς που είμαστε και είμαστε αξιόπιστοι σε αυτήν την υπερδύναμη, στην πραγματικότητα δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί πολύ απλά ξέρουμε πόσο επιθετική είναι η Τουρκία εναντίον όχι μόνο της Ελλάδος γενικά, γιατί είναι αδιάλακτη, αλλά ειδικά για την Κύπρο, και το είδαμε και τώρα ακόμα περισσότερο που προσπαθεί να κάνει και μια οριοθέτηση ΑΟΣ με την Συρία, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει το μοντέλο, το αποτυχημένο μοντέλο μεν, με την Λιβύη. Άρα εγώ
αποτυχημένο μοντέλο, να μου επιτρέψεις κάτι, ναι. Αποτυχημένο μοντέλο μέχρι του σημείου να το διαβάζουμε υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου, θα συμφωνήσω. Θα σε ρωτήσω όμως κάτι ευθέως. Είχαμε αυτό το συγκεκριμένο ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο συνοδεύτηκε με έγγραφα που κατατέθηκαν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εντάξει, και από εκεί και πέρα θεωρώ...
Δεν έγιναν αποδεκτά, Θανάση μου.
Ναι, θεωρώ όμως...
Δεν έγιναν αποδεκτά και δεν ανήκουν καν στο UNCLOS.
Συμφωνούμε.
Ενώ η μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, αυτή ανήκει στο UNCLOS και μπορούν όλοι οι ακροατές σας να τους βρουν.
Συμφωνούμε απολύτως. Εκείνο το οποίο θέλω να ρωτήσω, γιατί λέγεται, γράφεται και από επαείοντες, ότι είχαμε υποχρέωση, πρέπει να καταθέσουμε συντεταγμένες, έστω και ως απάντηση σε αυτό το ανυπόστατο, και δεν έχουν κατατεθεί, πρώτον. Και δεύτερον, έχουμε μέσα από αυτή που ονομάσαμε ατυχέστατα θετική ατζέντα, το είπε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν βλέπει φως στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έρχεται το εξής σοβαρό ζήτημα στην επιφάνεια μετά και από τις εξελίξεις στη Συρία. Έχουμε παγωμένα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και έχουμε και επαπειλούμενα κυριαρχικά δικαιώματα, επαπειλούμενα με ακροτηριασμό, έτσι όπως τον εννοεί η Άγκυρα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, περιμένουμε να δούμε όλα αυτά τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία ήδη διάφοροι λαγοί από την Άγκυρα ή και πολλοί από την Αθήνα, καλοπροαίρετα, να λένε ότι έρχεται ως ονούπο τουρκο-συριακό μνημόνιο, ή μπαίνουμε σε διαδικασία επίθεσης από τώρα.
Σε διαδικασία αντεπίθεσης έχουμε περάσει ήδη, γιατί έχουμε ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για αυτά που προσπαθεί η Τουρκία, και άμα πρόσεξες έτσι όπως το προσπαθούσε αρχικά, δηλαδή όπως το είπε ο Υπουργός Υποδομών, στην πραγματικότητα δεν μιλούσε ο ίδιος για ΑΟΣ, ήταν οι δημοσιογράφοι οι Τούρκοι που ήθελαν να ανάψουν τις φωτιές πάνω σε αυτό το θέμα βάζοντας τη λέξη ΑΟΣ. Mm-hmm. Μετά αυτό που φάνηκε είναι ότι σε διπλωματικό επίπεδο έκαναν πίσω οι Τούρκοι, γιατί καταλαβαίνουν ότι η Συρία δεν είναι έτοιμη και από τη στιγμή που δεν είναι μια χώρα που θεσμικά, νομοθετικά και κρατικά δεν έχει ακόμα μια επίσημη υπόσταση, θα είναι πολύ δύσκολο να κάνουν μια συμφωνία τέτοιου τύπου. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή η συμφωνία σε σχέση με τη Λιβύη, το τουρκο-λιβικό μνημόνιο ακυρώθηκε από την ίδια τη Λιβύη. Αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι δεν έγινε τίποτα με τα έγγραφα, γιατί δεν έγινε τίποτα το αποδεκτό, ενώ έγινε αποδεκτή βέβαια η μερική συμφωνία με την Αίγυπτο και είναι στα έγγραφα που είναι προσβάσιμα και μέσω διαδικτύου στον κλος. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενώ η Τουρκία θα ήθελε να κάνει κάτι το ανάλογο με τη Λιβύη, στη Συρία και μετά να προετοιμάσει το έδαφος με την Αίγυπτο, όταν κοιτάζουμε προσεκτικά τους χάρτες που εκδίδει σαν ιδέα, mm-hmm. βλέπουμε ότι καταπατά την ΑΟΣ της Συρίας στο βόρειο μέρος, χρησιμοποιεί τη Συρία για να καταπατήσει στην πραγματικότητα την Κυπριακή ΑΟΣ πλευρικά, αλλά μάλλον είχε ξεχάσει, γιατί αυτά είναι προσβάσιμα τα έγγραφα, για να είναι μπορώ να σου τα στείλω κιόλας. Mm-hmm. Το 2018 η Συρία είχε πει ότι η φαλοκρηπίδα που εκδίδει η Τουρκία είναι εντελώς απαράδεκτη και το 2020 είχε πει ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι μη νόμιμο. Και μάλιστα, για να ολοκληρώσω για τις συντεταγμένες που έλεγες, στην πραγματικότητα αυτό που έγινε, επειδή δεν στάθηκαν συντεταγμένες από την πλευρά της Ελλάδος σε σχέση με την ΑΟΣ, ενώ αυτό έγινε τουλάχιστον από την Κύπρο ακόμα και καθυστερημένα, mm-hmm. στην πραγματικότητα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που πήρε χάρτες από δεδομένα που υπήρχαν, οι οποίοι συμβαδίζουν εντελώς με τα δικά μας τα θέλω και ουσιαστικά αυτό μας βάζει σε μια ακόμα καλύτερη θέση, γιατί αντί να στείλουμε κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε θα το δεχτούν τώρα, ειδικά όταν έχουμε τον Ορμπάν να είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο, τελειώνει βέβαια σε λίγο, ουσιαστικά τώρα βρισκόμαστε ενισχυμένοι και είναι κάτι που πραγματικά δυσκόλεψε την Τουρκία, γιατί το πρόβλημα δεν της ήρθε από την Ελλάδα που θα μπορούσε να το αμφισβητήσει.
Ήρθε από τις Βρυξέλλες.
Ναι. Ήταν ακόμα χειρότερο. Άρα μπορώ να σου πω ότι άμα τα δούμε με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πολύ δύσκολο από τη στιγμή που εμείς μπορούμε να ενημερώσουμε και μέσω του East Med Gas Forum τη Συρία για το τι θέλει να κάνει ακριβώς η Τουρκία και πώς θέλει να παραβιάσει και τις άλλες ΑΟΣ, γιατί στην πραγματικότητα μπορούμε με την Κύπρο να κάνουμε μια οριοθέτηση με τη Συρία. Μπορεί βέβαια, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει να είμαστε ξεκάθαροι, mm-hmm. μπορεί βέβαια η Τουρκία να κάνει μια οριοθέτηση με τη Συρία. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουν μια δυνατή, ικανή γραμμή οριοθέτησης. Απλώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν επιλέγει τη μέση γραμμή ούτε με τη Συρία και αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά να αμφισβητήσει ακόμα και αυτά που ήθελε να κάνει ήδη από το 2011 με τη συμφωνία που έκανε με τα κατεχόμενα. Δηλαδή αυτό που πάει να κάνει τώρα στην πραγματικότητα πηγαίνει λιγότερο προς όφελος της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών θυσιάζει ένα κομμάτι, αλλά η ιδέα είναι να καταπατήσει την Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά η βαθύτερη ιδέα της είναι να κάνει κάτι το ανάλογο από την άλλη πλευρά και ουσιαστικά να κόψει τον δρόμο μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου, χρησιμοποιώντας το γεγονός ότι για την Τουρκία το σύμπλεγμα Καστελορίζου δεν υπάρχει και θα ήθελε να αρπάξει αυτήν την ΑΟΣ και να κάνει μια οριοθέτηση με την Αίγυπτο, χωρίς βέβαια να παραβιάσει την προηγούμενη οριοθέτηση που έχει κάνει η Αίγυπτος με την Κύπρο το 2003. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όταν ακούμε τον πρώην Υπουργό Άμυνας, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει...
Δεν είναι μόνο πρώην Υπουργός Άμυνας, κατέχει θεσμικό ρόλο και στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
Σωστά, λοιπόν, είναι ο πρόεδρος, έχει δίκιο. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν λέει ότι είναι 40.000 τα τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάνει λάθος, γιατί είναι 20.851. Mm-hmm. Ξέρουμε ακριβώς πώς είναι αυτή η ΑΟΣ και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακριβώς τους αριθμούς και τα νούμερα της υπόθεσης και μιλάει κάπως γενικόλογα. Σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει να υπάρχει το Καστελόριζο και είναι υποχρεωμένος να πει ότι αυτό αντιβαίνει και στην ιστορία και είναι από λάθος που το Καστελόριζο ανήκει στην Ελλάδα, που βέβαια είναι όχι μόνο εσχρό αλλά δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε ιστορική υπόσταση. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία δυσκολεύεται, γιατί είχε ποντάρει πάνω σε αυτή την επανάσταση στη Συρία και τώρα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, γιατί προχωράει και το κουρδικό και ακόμα και η νέα ηγεσία μιλάει τώρα και μπαίνει σε διαπραγματεύσεις με τους Κούρδους, ενώ αρχικά είχε επηρεαστεί από την Τουρκία, υποτίθεται για να τους εξαφανίσει, βλέποντας ότι οι Κούρδοι κερδίζουν έδαφος πάνω σε φιλοτουρκικές οργανώσεις, μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία και τώρα το θέμα είναι αν θα ενσωματωθούν οι Κούρδοι εντελώς στο στρατό της Συρίας, αναμονάδα, ή βέβαια αν ενσωματωθούν κρατώντας και την δική τους αυτονομία μέσα σε ένα ενιαίο στρατό. Και αυτά τα δύο, αυτές οι δύο επιλογές είναι κάτι που δεν ήθελε με τίποτα η Τουρκία, γιατί ήθελε απλώς να εξαφανιστούν και από το πεδίο μάχης και από το πεδίο δράσης της Συρίας.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπες και μου δίνεις την δυνατότητα να οθήσω λίγο την συζήτησή μας. Θα γυρίσουμε σε αυτά που λέμε εθνικά, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε ευκαιρίες, σταθμούς βάσης σε μια περιοχή την οποία βλέπουμε τώρα να είναι σε μια τεράστια αναταραχή. Και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία περίπου με ουρανομίκης το κραυγές να υποδεχθούν τον Τζολάνι, έναν καταζητούμενο μέχρι να έρθει η συγκεκριμένη διάταξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστά.
Τι ακριβώς έβαλαν στην άκρη προκειμένου να χειροκροτήσουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη και τι δεν έλαβαν υπόψη τους σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη και την τελική κατάληξη όλης αυτής της επιχείρησης στην Συρία, η οποία από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει σε μάκρος, έτσι, μια διαδικασία που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει σε μάκρος. Προς το παρόν έχουμε έναν de facto ηγέτη, τον οποίο δεν είδα και αναγνωρίσεις κλπ, ο οποίος λέει σε 4 χρόνια θα κάνει εκλογές, αν σταθεροποιήσει την κατάσταση, και εν πάση περιπτώσει μια χώρα η οποία υποδάβλησε την συγκεκριμένη εξέγερση και την ανατροπή του Άσαντ να κάνει όνειρα για συμφωνίες, για κινήσεις, για φιλανδοποίηση της Συρίας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω με την ιδιότητα του στρατηγικού αναλυτή και όχι μόνο. Έτσι όπως είδαμε τις εξελίξεις στην περιοχή από τον Οκτώβρη πέρσι, ήσαμε σήμερα. Υπάρχει χώρος για δύο τοπικές υπερδυνάμεις και αν η δεύτερη είναι η Τουρκία, όπως φιλοδοξεί ο Ερντοάν, έχει την δυνατότητα μια τέτοια κίνηση να εξελιχθεί ερήμην της Δύσης, και ποια πιστεύεις ότι μπορεί και πρέπει να είναι η στάση της Δύσης?
Φαντάζομαι, αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι σχέδιο για διατριβή. Τέλος πάντων, θα απαντήσω.
Ξέρω σε ποιον την απευθύνω όμως, γιατί εδώ και γενικότερα στις πρώτες ημέρες στην Δύση είχαμε την γνωστή επιπολαιότητα ότι έκαναν βόλτα, κέρδισαν, έχουν κάποια στοιχεία κτλ. Υπόθηκε και κάτι για την εξυπνάδα εντός ή εκτός εισαγωγικών του ηγέτη της γειτονικής χώρας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όσοι γνωρίζουν πώς χρησιμοποιεί την αμερικανική γλώσσα δεν εξεπλάγησαν, αλλά εδώ έγινε το έλα να δεις, να το πούμε λαϊκά.
Εντάξει. Σωστά.
Λοιπόν,
ωραία, θα πάρουμε από την αρχή. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Είναι ότι η επανάσταση στη Συρία σίγουρα ήταν μια χειραγώγηση από την πλευρά της Τουρκίας, που θεωρούσε ότι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τους αντάρτες mm-hmm. για να ελέγχουν ζώνες που είναι γειτονικές στα σύνορά της και να διώξουν τους Κούρδους από αυτήν την περιοχή. Το πρόβλημα είναι ότι οι αντάρτες είχαν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά και κατέβηκαν κάθετα, τώρα έχουν γεμίσει και τα παράλια, πήγαν προς τη Δαμασκό για να πάρουν την κυβέρνηση και την εξουσία, που αυτό ήταν το πρέπο για να είμαστε ξεκάθαροι. Και στη συνέχεια η Τουρκία κατάλαβε ότι μόνο δύο ζώνες που κατέχουν φιλοτουρκικές οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονται στα σύνορα και δεν έχουν καν συνεκτικότητα, mm-hmm. είναι το μόνο που κέρδισε από αυτήν την επανάσταση. Στη συνέχεια το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι η Τουρκία αναγκάστηκε να παρατήσει την Ρωσία και το Ιράν. Η Ρωσία, γιατί έχει τα προβλήματα με την Ουκρανία, άρα δεν μπόρεσε να υποστηρίξει τον Αλ-Άσαντ όπως το είχε κάνει στο παρελθόν, μιλάω τώρα για το 2015.
Σωστά.
Το Ιράν με τα προβλήματα που είχε με το Ισραήλ και με το τέλος αυτού του proxy war με Χαμάς, Χεζμπολά και Χούθη δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Κατά συνέπεια η Τουρκία είχε την εντύπωση ότι θα έχει το πάνω χέρι στην περιοχή και όλα θα πάνε καλά. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν όντως κυρώσεις εναντίον της Συρίας. Κατά συνέπεια η νέα ηγεσία θέλει να υπάρξει μια άρση. Για να κάνει αυτό πρέπει να είναι πιο φιλική προς τη Δύση. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο ανοίγω την παρένθεση στην οποία έκανε σε μια αναφορά. Νομίζω ότι η Δύση ξέχασε λίγο τι έγινε με τους Αγιατολάδες mm-hmm. το 1979 στο Ιράν και τι έγινε στη συνέχεια και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Γιατί πολύ απλά θέλει να πιστέψει ότι κάτι θα γίνει το θετικό και γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμα και η Γερμανία είναι έτοιμη να δώσει ήδη 60 εκατομμύρια για νοικοδόμηση στη Συρία. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε τόσο αθώοι, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ξέρουμε mm-hmm. ακριβώς τι είναι οι STS, ξέρουμε το παρελθόν με την Al-Qaeda και με την Daesh. Mm-hmm. Απλώς αυτό που βλέπουμε επί του πρακτέου, όταν βγήκε και το Υπουργείο για τις υποθέσεις των γυναικών, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τους Ταλιμπάν, που υπενθυμίζω τώρα και στους ακροατές, γιατί εσύ σίγουρα το ξέρεις, ότι αποφάσισαν στη νέα νομοθεσία τους να μην υπάρχουν και παράθυρα, να μην φαίνονται καν οι γυναίκες. Είναι καινούριο φρούτο που έχουν επιβάλει. Άρα όταν βλέπουμε αυτή τη διαφορά και ξέρουμε ακριβώς και τι έκαινε ο Αλ-Άσαντ, πρέπει να καταλάβουμε ότι από την πλευρά της Δύσης βλέπουμε ότι η Ρωσία φεύγει mm-hmm. γιατί είχε 21 βάσεις και αυτό συχνά δεν το λένε στην Ελλάδα και είναι κρίμα, δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχουν μόνο δύο βάσεις.
Ναι.
Οι δύο βάσεις είναι οι κυριότερες, αλλά ήταν 21, τώρα είναι πια τρεις και είναι σχεδόν άδειες και προσπαθούν να μεταφέρουν όλο το υλικό με διάφορα καράβια που έχουν και αυτά προβλήματα προς τη Λιβύη. Υπάρχει και η δυνατότητα, θα το συζητήσουμε μάλλον άλλη φορά, να κάνουν και καμία επιλογή προς την Αλγερία, γιατί η Λιβύη δεν είναι και σταθερό σημείο για να κάνεις μια νέα πλατφόρμα και να μπορείς να παίξεις με την Αφρική, όπως το έκανε η Ρωσία στην εποχή της ομάδας Βάγνερ, γιατί το Africa Corps δεν έχει καμία ανάλογη εμβέλεια. Άρα, άμα το δούμε έτσι συγκεκριμένα, καταλαβαίνουμε ότι σε επίπεδο νέου ψυχρού πολέμου, σίγουρα mm-hmm. τους Αμερικανούς τους συμφέρει να μην είναι πια οι Ρώσοι και το Ιράν
σίγουρα.
Στην περιοχή. Σίγουρα συμφέρει βέβαια και το Ισραήλ, που μπορεί να ανοίξει μια μεγαλύτερη buffer zone στα υψήματα του Γκολάν, γιατί θέλει εκεί πέρα να παίξει έναν ρόλο και για τους Δρούζους και στη συνέχεια για τους Κούρδους. Σίγουρα συμφέρει και τους Κούρδους, που μπορούν να παίξουν πιο αυτόνομα και το βλέπουμε επί του εδάφους. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι κανένας δεν είναι εντελώς αθώος, γιατί την παρθενιά τους την έχουν χάσει όλοι εδώ και καιρό με άλλες χώρες, γιατί δεν έχουμε δει ποτέ μια κυβέρνηση η οποία να είναι σε αυτό τον βαθμό του τζιχάντ να κάνει κάτι που στο τέλος καταλήγει σε καλό. Εδώ βλέπω πάντως ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολύ, δεν μιλάν πια για ένα τζιχάντ το οποίο δεν έχει σύνορα, μιλάν μόνο για τη Συρία και mm-hmm. είμαστε ακόμα και σε ένα επίπεδο να μιλάμε ακόμα και για το θέμα να αποφύγουν μια ομοσπονδιοποίηση της Συρίας. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο νέος ηγέτης, που όπως το είπες πολύ σωστά, ήταν επικηρυγμένος και όχι με ένα μικρό ποσό τόσα χρόνια, του δίνουν ουσιαστικά μια δυνατότητα, αλλά επειδή οι Αμερικανοί έχουν χτυπήσει όλες τις βάσεις που είναι μέσα στη Συρία και το ίδιο έχουν κάνει και οι Ισραηλινοί, σε μεγαλύτερο βαθμό μάλιστα, γιατί έχουν χτυπήσει και τις βάσεις που είχαν χημικά όπλα και στρατηγικά όπλα, καταλαβαίνουμε ότι η Συρία σε επίπεδο πολεμικής αεροπορίας δεν υπάρχει. Σε επίπεδο στρατού χερσαίου είναι πολύ δύσκολο να κάνουν κάτι. Και επειδή η Συρία είναι τόσο ανοργάνωτη τώρα, όχι ότι φταίει, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ολόκληρη επανάσταση, δεν μπορεί να παίξει ούτε επιθετικά εναντίον του Ισραήλ, ούτε εναντίον της Αμερικής. Αντιθέτως, προσπαθούν να τα βρουν, γιατί θέλουν να επικεντρωθούν σε αυτά που πρέπει να κάνουν στη Συρία. Αυτό μας δίνει μια δυνατότητα παρεμβάσεων, και όταν βλέπουμε, ας πούμε, επειδή αναφερθήκαμε και στον Ακάρ, ότι λέει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και βλέπω ακόμα και τους γκρίζους λύκους να λένε ότι πρέπει να κάνουμε διαπραγματεύσεις με τον Οτσαλάν, καταλαβαίνει σε ποιο στάδιο έχει φτάσει η Τουρκία, που βλέπει ότι δεν έχει όχι μόνο τη μοναδικότητα ούτε την αποκλειστικότητα στην περιοχή, αλλά έχουν αρχίσει να παίζουν και άλλοι, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική και το Ισραήλ να παίξει η Τουρκία στην περιοχή μόνη τη. Και βλέπω ακόμα και τον Λαυρόφ να μας εξηγεί ότι τελικά ο Αλάσσα δεν ήταν τόσο καλός, δεν μπορούσε να λύσει τα προβλήματα τα κοινωνικά, και αυτό φταίει στο γεγονός ότι υπήρχαν κυρώσεις κτλ. Είναι το δικό του το σκεπτικό. Πάντως δεν βλέπω ότι υποστηρίζουν την Τουρκία στην περιοχή, παρόλο που χρειάζονται την Τουρκία για ένα άλλο θέμα που έχει σχέση πιο πολύ με το Ουκρανικό και με την Περσία, αλλά βλέπω ότι εδώ είναι πιο επιφυλακτική. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι η Τουρκία σίγουρα σχεδίασε αυτή την επανάσταση, σίγουρα την χειραγώγησε, της ξέφυγε στρατηγικά, γιατί μπορεί να σκεφτεί μόνο τακτικά. Έτσι. Θεωρούσε ότι μπορεί να προκαλέσει ένα μεγάλο κόστος εναντίον των Κούρδων, και τώρα τους βλέπει να είναι σε διαπραγμάτευση με τη νέα ηγεσία, ενώ ήθελε να τους εξοντώσει. Τελικά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν πήγε τόσο καλά όσο το ήθελε η Τουρκία.
Τελικά η μεγαλομανία είναι πολύ κοντά στον ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου, και αρχίζουν κάποιοι να το αντιλαμβάνονται αυτό. Έχει σημασία όμως να σε ρωτήσω, όχι μόνο για αυτούς τους ελληνικής συνείδησης, σήμερα είχαμε και επαναπατρισμό κάποιων δεκάδων εξ αυτών στην Ελλάδα, αλλά για τους ελληνοορθόδοξους της Συρίας, και γενικότερα για όλους αυτούς για τους οποίους είμαστε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, το πολιτιστικό και όχι μόνο και το θρησκευτικό πρωτίστως πρότυπο, αν ως ελληνισμός, ως Ελλάδα και ως Κύπρος, έχουμε κάποιες υποχρεώσεις απέναντί τους στην εξέλιξη αυτή της κατάστασης στην Συρία. Το λέω σκεπτόμενος όλα όσα συνέβαιναν πριν την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ανατολική Ουκρανία, τις συζητήσεις, τις συνεντεύξεις, τις παρουσιάσεις Ελλήνων της Μαριούπολης και της ευρύτερης περιοχής, και στη συνέχεια την απόλυτη σιωπή που ακολούθησε. Ίσα μισή.
Νομίζω ότι θα λυπηθείς, Θανάση μου, γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα έχουμε υποχρεώσεις με τους χριστιανούς της Ανατολής και αυτούς που βρίσκονται όχι μόνο στη Συρία, θα σου έλεγα και για τον Λίβανο. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι οι χώρες μας κοιτάζουν πιο πολύ τι μπορούν να κάνουν για τον εαυτό τους. Η Ελλάδα για την Ελλάδα, η Κύπρος για την Κύπρο. Το θέμα του ελληνισμού όταν ξεφεύγει από αυτές τις δύο χώρες υπάρχουν δυσκολίες. Εδώ είδες ότι είχαμε προβλήματα ακόμα και με το ηλεκτρικό καλώδιο και έπρεπε ως το τέλος να ξεπεράσουμε προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, πράγμα το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο, γιατί δίναμε ένα πάτημα στην Τουρκία για να παίξει έναν ρόλο μέσα στη Μεσόγειο. Αυτό που έχει σχέση με το θρησκευτικό στοιχείο είναι ότι δυστυχώς είναι απλώς μια μειονότητα, και επειδή έκανες μια αναλογία με την Ουκρανία, εκεί πέρα ο ελληνισμός της Ουκρανίας είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι στη Συρία.
Και η σιωπή μας είναι πολύ μεγαλύτερη όμως.
Σωστά, έτσι, σωστά. Έτσι. Άρα εκτός βέβαια από μερικά σημεία που κάναμε κάποιες δηλώσεις, αλλά σε πρακτικό επίπεδο μην ξεχνάς ότι είναι δύσκολο να ξεβολευτούν μερικοί πολιτικοί που θεωρούσαν ότι ήταν καλύτερο να έχουμε μια ουδέτερη στάση, είτε για το Ουκρανικό είτε τώρα για τη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ αργήσαμε ουσιαστικά να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Είδες ότι ο Πρωθυπουργός πήγε τώρα πρόσφατα στον Λίβανο. Νομίζω ότι ήταν μια καλή κίνηση. Αλλά τώρα μέχρι να μπορέσει να κάνει το ανάλογο στη Συρία έχουμε ακόμα δρόμο. Και αυτό που πάντοτε λέμε με αυτά τα δεδομένα είναι ότι τα πράγματα πάνε πιο αργά από ό,τι υπολογίζουμε και έρχονται πιο γρήγορα από ό,τι σκεφτόμαστε. Δηλαδή μπορεί αυτή η επανάσταση στη Συρία να ξάφνιασε πολύ κόσμο, απλώς δεν ξάφνιασε τους ειδικούς, γιατί οι Δρούζοι είχαν ξεκινήσει αυτή την επανάσταση ένα χρόνο πριν. Απλώς δεν είχαν καμία ενίσχυση και πάνω ότι υπήρχε ο φόβος, αν θες, της δυνατής παρέμβασης από την πλευρά της Ρωσίας ή ακόμα και του Ιράν. Τα πράγματα άλλαξαν εντελώς με το θέμα της Γάζας και στη συνέχεια του Λιβάνου και με τους βομβητές και όλα τα προβλήματα που είχε η Χεζμπολά. Το Ιράν τραβήχτηκε και έμεινε μόνο στην περιοχή του για την επιβίωσή του, και εμείς δεν το χρησιμοποιούμε αυτό για να αναπτύξουμε περισσότερο μια προστασία προς τους χριστιανούς, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκιο, μιλάμε και με τη νέα ηγεσία έτσι ώστε οι χριστιανικές μειονότητες, γιατί δεν είναι μόνο οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, έτσι, το ξέρεις πολύ καλά, έχει απ' όλα, να είναι προστατευμένες ως μειονότητες, και αυτό το έχουν επισημάνει βέβαια και οι Αμερικανοί, και ήταν ένα πρόβλημα που είχαν αμέσως οι Τούρκοι, γιατί οι Τούρκοι σε αυτές τις μειονότητες, εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης, βάζουν και τους Κούρδους, που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς μια μειονότητα, αλλά τέλος πάντων. Και φοβήθηκαν ότι αυτό αφορά και τους Κούρδους, και όντως αφορά και τους Κούρδους. Άρα δεν είναι ένα ξεχωριστό πακέτο το χριστιανικό στοιχείο. Είναι μέσα στο πλαίσιο των μειονοτήτων. Μπορεί να είναι και καλύτερο, Θανάση, να σου πω την αλήθεια, γιατί άμα δεν περιμένουμε μια δράση άμεση ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Κύπρο, ειδικά για τους χριστιανούς και τους δικούς μας, καλύτερα να είμαστε σε ένα πιο μεγάλο πακέτο που αυτό θέλει να επιβάλλει στη νέα ηγεσία, να μην κάνει καμία κουταμάρα με τις μειονότητες, γιατί αλλιώς θα έχει ένα θέμα πολύ πιο σοβαρό. Και επειδή το λέγαμε και πριν, η νέα ηγεσία, δηλαδή τουλάχιστον ο Αλ-Σαάρα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να υπάρξει η άρση των κυρώσεων εναντίον της Συρίας, δεν θα ήταν κατάλληλο το timing να αρχίσουν να κάνουν κάτι εναντίον των μειονοτήτων, και μάλιστα σε αυτές τις μειονότητες βάζω βέβαια και τους Αλαουίτες, γιατί είναι μια ειδική περίπτωση εφόσον ο Αλ-Άσαντ ήταν
εξ αυτού.
Είναι, βέβαια. Σωστά. Αλλά λέω απλώς ότι πρέπει γενικά να το δούμε. Δεν νομίζω ότι το μοντέλο της φιλανδοποίησης μπορεί να λειτουργήσει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες είναι οπλισμένες. Από τη στιγμή που συμφώνησαν τώρα να μπουν μέσα στο Συριακό στρατό, οι περισσότερες δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία με τους Κούρδους. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε προς μια σταθεροποίηση της περιοχής, και μην ξεχνάς επίσης ότι οι Αμερικανοί δεν είναι μόνο 900 όπως ακούγαμε συνεχώς, είναι 2.000.
Έτσι.
Και βέβαια είναι ειδικές δυνάμεις. Κατά συνέπεια έχουν έναν οπλισμό και εξοπλισμό που δεν έχει καμία σχέση με έναν συμβατικό στρατό. Έχουν τεράστιες δυνατότητες και αυτό το ξέρουν τοπικά. Βέβαια και οι Κούρδοι, γιατί ποντάρουν πάνω σε αυτό. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι πολύ μαζεμένοι οι Τούρκοι, γιατί οι Τούρκοι είναι έτοιμοι, και σε σένα μπορώ να το πω και πολύ πιο ξεκάθαρα, είναι έτοιμοι να κάνουν μια εισβολή ανάλογη με το 1974. Προς το παρόν είμαστε πιο πολύ σε ένα μοντέλο του 1964 για την Κύπρο, mm-hmm. δηλαδή τους έχουν πει μην τολμήσετε να μπείτε πιο μέσα. Το πρόβλημα που τους καθυστερεί ούτως ή άλλως είναι ότι οι φιλοτουρκικές οργανώσεις δεν έχουν την εμβέλεια πάνω στην οποία είχαν ποντάρει οι Τούρκοι, έχουν προβλήματα από μόνες τους. Τώρα οι Κούρδοι τους ξετίναξαν και ένα ραντάρ έγινε σήμερα, και αυτό έχει σημασία γιατί στην πραγματικότητα η Τουρκία ήθελε να τους χρησιμοποιήσει πάνω κάτω σαν ένα μικρό proxy war.
Έτσι.
Να κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς να χτυπάει η ίδια η Τουρκία, mm-hmm. και τώρα αναγκάζεται να είναι στα σύνορα και να περιμένει και να δει πώς πάει το θέμα, ενώ δεν μπορούν να ενωθούν αυτές οι δύο ζώνες, γιατί υπενθυμίζω στους ακροατές ότι η μία ζώνη συνορεύει με την ελεγχόμενη κουρδική ζώνη και η άλλη είναι εντός της ελεγχόμενης τουρκικής κουρδικής ζώνης, αλλά είναι και οι δύο στα σύνορα με την Τουρκία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι στον άξονα τον οριζόντιο ήθελε να παίξει η Τουρκία, ενώ οι αντάρτες προτίμησαν τον κάθετο, mm-hmm. δηλαδή από τον βορρά προς τον νότο. Νομίζω ότι γεωπολιτικά καλύτερα έκαναν την καλύτερη επιλογή, και από τη στιγμή που οι Κούρδοι ήταν πάντοτε σύμμαχοί τους εναντίον του Αλ-Άσαντ, δεν υπήρχε λόγος να τους αφανίσουν ή να μπουν σε μια διαδικασία να τους θρημώξουν όπως θα ήθελε η Τουρκία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι το σχέδιο της Τουρκίας δεν λειτουργήσε. Σίγουρα το εκμεταλλεύτηκαν και οι αντάρτες, γιατί τα τουρκικά στρατεύματα ήταν κάπως ένα backup σε σχέση με τον στρατό τον κλασικό, τον mm-hmm, προηγούμενο. Mm-hmm. Αλλά τώρα όμως είναι σε μια άλλη φάση και καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν επαφές με πολλές χώρες, όπως είπαμε προηγουμένως και με την Γερμανία.
Και να σταματήσουν να λειτουργούν ως υποτακτικοί.
Σωστά,
γιατί έγινε
σωστά.
Τεράστια προσπάθεια στην αρχή. Όπως τεράστια προσπάθεια γίνεται και στην κατεύθυνση της Αιγύπτου. Θέλω λοιπόν να απλώσουμε λίγο την εικόνα, γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν στην Συρία, σίγουρα όμως άρχισαν να λογαριάζουν πολύ κάποιες εξελίξεις και από την πλευρά της Αιγύπτου και από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας και από την πλευρά όλων των Αράβων πλην Κατάρ, και θέλω να σε ρωτήσω αυτό το οποίο κατά κόρον, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, αναμασούσαν κάποιοι μετά τις εξελίξεις στην Συρία ότι τώρα έρχεται μέσω των αδελφών μουσουλμάνων μια ευρύτερη αναταραχή προς την κατεύθυνση της Αιγύπτου, και να δούμε πώς θα αντιδράσει η Σαουδική Αραβία και οι άλλες χώρες. Τώρα που καταλάγιασε λίγο η κατάσταση, μπορούμε να πούμε εν συντομία πώς ακριβώς εισέπραξαν όλοι αυτοί οι παράγοντες της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι δεν θέλουν σε ηγετικό ρόλο την Τουρκία, όσα εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Τζολάνι στην Συρία και όσα θέλει να κάνει η Τουρκία.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί στη Μέση Ανατολή μιλάμε για 18 χώρες.
Έτσι.
Και η Τουρκία πάντοτε κάνει ένα λάθος στρατηγικό, είναι ότι προσπαθεί να πάρει την ηγεσία. Η φυσική ηγεσία στην Μέση Ανατολή είναι βέβαια για τους Σουνίτες η Σαουδική Αραβία, με μεγάλη διαφορά για όλους τους άλλους, και βέβαια για τους Σιίτες είναι το Ιράν. Το Ιράν προσπάθησε να πρωτοστατήσει με αυτόν τον proxy war εναντίον του Ισραήλ. Δεν κατάφερε να συσπυρώσει τις αραβικές χώρες, οι οποίες πάνω κάτω κάνουν και μερικές φορές σαν εμάς, λένε πολλά αλλά δεν υπάρχει καμία δράση, γιατί πολύ απλά οι σχέσεις με το Ισραήλ, ας πούμε με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, με το Μπαχρέ, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με το Μαρόκο έχουν αλλάξει, και τώρα πάμε πιο πολύ να δούμε μια εξομάλυνση των σχέσεων και με τη Σαουδική Αραβία. Άρα η Τουρκία κάνει πάνω ότι αυτό το λάθος, ξεχνάει ότι είναι Τουρκία, άρα οι άλλοι βλέπουν πρώτα την Τουρκία και δεν βλέπουν ότι είναι Σουνίτες.
Mm-hmm.
Θυμούνται όλοι τι είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πώς τους καταπατούσε για τόσα χρόνια, για να μην πω αιώνες ή να είμαστε πιο σωστοί με τους αιώνες, και δεν έχουν καμία όρεξη να υποστηρίξουν τα θέλω της Τουρκίας. Άρα και για την Αίγυπτο, για να είμαι πιο συγκεκριμένος επειδή άρχισες με αυτό, η Αίγυπτος είναι πολύ επιφυλακτική, δεν έχει καταφέρει να είναι ακόμα στον δεύτερο δρόμο μεταξύ, γιατί ξέραμε ότι είναι ένα ευάλωτο σημείο. Απλώς τώρα αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία είναι να την επαναπροσεγγίσει, αλλά ο Αλ-Σίσι αντιστέκεται στεναρά, φαίνεται, και δεν έχει καμία όρεξη να υποστεί αυτό που έχει υποστεί η Λιβύη εντός της Αιγύπτου. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να πει σε κάποια φάση ότι θα ήταν καλό να κάνουμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο πέρα από τη συμφωνία που έχει κάνει με την Κύπρο, mm-hmm. με τα 8 σημεία, και εκεί πέρα ουσιαστικά θέλει να καταπατήσει την Ελλάδα. Άρα εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θα ήταν καλό, τώρα μιλάω ξεκάθαρα για την Ελλάδα, να, θα ήταν καλό να είμαστε λίγο πιο δυναμικοί με την Αιγυπτό, να περάσουμε επιτέλους σε αυτό το τριπλό σημείο επαφής και να κάνουμε μια οριοθέτηση με την Αίγυπτο και με την Κύπρο, αντί να περιμένουμε τόσο καιρό, γιατί ήδη τη μερική οριοθέτηση την κάναμε κάπως βιαστικά για να αντικρούσουμε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε μια άλλη προσπάθεια ανάλογη. Μπορούμε να τους κόψουμε τη φόρα από την αρχή, και από τη στιγμή που τώρα, επειδή ετοιμάζονται νέες γεωτρήσεις, ειδικά από την Exxon Mobil και το Κατάρ, επειδή έβαλε το Κατάρ σαν εξαίρεση, mm-hmm. το Κατάρ όταν είναι για business δεν κοιτάζει τόσο
ακριβώς.
πολύ. Εντάξει. Άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει να κάνει μια γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο 5 για το κοίτασμα Ηλέκτρα και στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 για το κοίτασμα Πίγασος, και ξέρουμε ήδη ότι το γεωτρύπανο βρίσκεται στην Αίγυπτο, άρα θα έρθει τώρα τον Ιανουάριο, θα έχουμε τα αποτελέσματα, θα είναι μάλιστα το ίδιο γεωτρύπανο που θα κάνει τις δύο γεωτρήσεις, θα κάνει πρώτα την Ηλέκτρα και μετά τον Πίγασο, θα έχουμε τα αποτελέσματα φαντάζομαι τον Φλεβάρι, με λίγο καθυστέρηση τα επίσημα, αλλά εμείς θα τα ξέρουμε από πριν. Και βλέπω ότι η Τουρκία δυσκολεύεται να παίξει σε αυτήν την περιοχή, γιατί κανονικά ήδη από το 2011 και 2012 είχε βγάλει θαλάσσια οικόπεδα τουρκικά σε ζώνες που ελέγχονται και έχουν παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές εταιρείες, άρα είναι πραγματικά ασκήσεις επί χάρτου. Πάνω σε αυτά βασίζεται η Αίγυπτος για να αντισταθεί αποτελεσματικά σε αυτές τις πιέσεις της Τουρκίας. Άρα αν εμείς ενισχύσουμε την Αίγυπτο και από την πλευρά της Ελλάδος και από την πλευρά της Κύπρου, τα πράγματα mm-hmm. θα πάνε πιο γοργά, και μην ξεχνάμε ότι και οι τρεις χώρες είναι στο East Med Gas Forum, ενώ η Τουρκία δεν είναι. Κατά συνέπεια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το όπλο, όχι μόνο σε διαπραγματεύσεις, αλλά καθαρά το ενεργειακό, να σας εξηγήσουμε ότι εμείς παίζουμε μεταξύ μας, οι εταιρείες συμφωνούν να παίζουν μεταξύ μας. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί ας πούμε η Exxon Mobil είναι και στην Ελλάδα, στην yeah. ελληνική ΑΟΣ και στην κυπριακή ΑΟΣ, και αυτή την περίοδο βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα, και λόγω του ερχομού του Donald Trump, ο οποίος εξηγεί ότι εγώ θα προωθήσω το φυσικό αέριο, και το γεγονός ότι ήρθε το πρώτο φορτίο στην
Ουκρανία. Και προωθείται από Αλεξανδρούπολη πλέον.
Σωστά, σωστά. Αυτό θα συνεχιστεί, γιατί αυτό συμφέρει. Είναι, θα έλεγα, και win-win, γιατί ξέρουμε ότι ο Donald Trump θέλει να φέρει LNG στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει ανάγκη βέβαια από φυσικό αέριο και θέλει να υπάρχει μια απεξάρτηση από την πλευρά της Ρωσίας, και από τη στιγμή που η Ουκρανία ξεκαθαρίζει ότι αυτή θα κλείσει τους αγωγούς και θα παίζει διαφορετικά, σίγουρα μερικές χώρες όπως είναι η Ουγγαρία και η Σλοβακία μαζεύτηκαν, γιατί καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή εμείς ως Ελλάδα και ως Κύπρος μπορούμε να παίξουμε ένα τεράστιο ρόλο, γιατί έχουμε κοιτάσματα, έχουμε στρατηγικά αποθέματα και πρέπει να κουνηθούμε για να περάσουμε σε αυτό το στάδιο, έτσι ώστε να τροφοδοτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα είναι ένας τρόπος να αναβαθμίσουμε όχι μόνο την γεωοικονομία μας, αλλά και την γεωπολιτική μας.
Λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα όμως. Εδώ και 50 μισό χρόνια, 51 ολοκληρώνονται το καλοκαίρι, και ταυτόχρονα εμφανίζονται κάποιες ευκαιρίες. Θα γίνω συγκεκριμένος. Λίγες μέρες πριν τις αμερικανικές εκλογές, πέρασε το κατόφλι του Λευκού Οίκου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σωστά.
Άκουσε τα περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αυτά το ανέκδοτο, και από τον Τζο Μπάιντεν, Και εν πάση περιπτώσει η απάντηση δεν ήταν, για παράδειγμα, ότι ναι, θα θέλαμε μια ομοσπονδία σαν αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή...
Βλέπω ότι έχεις ρέντα, εντάξει.
Λοιπόν, σαν αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν πιστεύω ότι ο Τζο Μπάιντεν ή οποιοδήποτε άλλος Αμερικανός θα σήκωνε τον λίθο του αναθέματος για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται η χώρα του, αλίμονο.
Σωστά.
Εκείνο το οποίο όμως έχει σημασία, και σε ρωτώ ευθέως, μιλάμε για μια Κύπρο η οποία έχει την βάση των μη επανδρομένων στο Λευκόνικο. Στείνεται ολόκληρο παιχνίδι στον Μπογάζη, προφανώς όχι για την ίδια την Κύπρο, προφανώς και για την Συρία και για το Ισραήλ και για τα μεγαλοειδεατικά σχέδια της Άγκυρας. Μήπως λοιπόν τούτη τη στιγμή, και το ρωτώ σε έναν στρατηγικό αναλυτή ο οποίος μπήκε στην διαδικασία κάποτε και ανέδειξε μέσα από 10.000 σελίδες όλα εκείνα τα αγκάθια τα οποία μας έφερνε με φορτηγά πλοία ο Ανάν. Λοιπόν, μήπως είναι η στιγμή να μπούμε σε μια διαδικασία απόλυτης προετοιμασίας αλλά και ταυτόχρονης καμπάνιας για αυτό το οποίο και η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Κύπρου, θα επιδιώξουν στη συνέχεια. Και εννοώ λύση του Κυπριακού. Όχι λύση όμως που τουρκοποιεί και το ελεύθερο κομμάτι, λύση που απελευθερώνει ένα κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ναι, και βέβαια και ένα κράτος που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, mm-hmm. ένα κράτος που τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία να μιλάμε για το Partnership for Peace και στη συνέχεια για το ΝΑΤΟ, mm-hmm. και πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν είπες για την συνάντηση που έγινε στο Λευκό Νίκο, είναι πολύ σημαντική, γιατί ήταν μια κίνηση η οποία προετοίμαζε το γεγονός ότι η Κύπρος θα είναι πλέον στις χώρες όπου θα υπάρχει στρατιωτική εκπαίδευση από την πλευρά της Αμερικής, και αυτό, αν θες, είναι το τρίτο στάδιο μετά το προηγούμενο που είχε σχέση με τα εξοπλιστικά και το πρώτο που είχε σχέση με την άρση του εμπάργου. Άρα μπορούμε να πούμε
το κάψαμε όμως με την επιλογή Συνερλίογλου στον ΟΑΣΕ σε επίπεδο εικόνας δημόσιας. Συνεχίζεις.
Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ είμαι πολύ πρακτικός και γι' αυτό είχαμε πάρει και αυτή τη θέση με το σχέδιο Ανάν. Δεν κοιτάζω μόνο ποιος συμπεριφέρεται, υποτίθεται και παίζει έναν ρόλο στα διπλωματικά. Εγώ κοιτάζω επί του πρακτέου το γεγονός ότι περάσαμε από μια χώρα, ήταν η Κύπρος, ήταν στους αδέσμευτους, να μπει στους Ευρωπαίους, να είναι στην Ευρωζώνη, να έχει την άρση του εμπάργου, να μπορεί να χειρίζεται το φυσικό αέριο όπως το κάνει, είναι πράγματα που ήταν εντελώς αδιανόητα πριν 20 χρόνια. Άρα, άμα το δούμε σε πρακτικό επίπεδο, η θέση της Κύπρου έχει αναβαθμιστεί και τώρα μιλάμε πια επίσημα ότι θα μπορούσε η Κύπρος να είναι και αυτή στο ΝΑΤΟ, ένα πράγμα για το οποίο είχαμε συζητήσει και μαζί. Αν ήταν στο ΝΑΤΟ, δεν θα υπήρχε ποτέ η εισβολή, γιατί και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για όσους είναι κάπως καθυστερημένοι σε αυτό το θέμα. Άρα λέω απλώς ότι η Αμερική τώρα, με όλα αυτά που έχει κάνει με την Κύπρο σε επίπεδο συνεργασίας, στρατιωτική, στρατηγική και ακόμα και ενεργειακή, δεν είναι τώρα που θα πάει πίσω. Τώρα μου έλεγες για το Μπογκάζι και φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι και στο Τρίκομο, γιατί τις ξέρουμε καλά αυτές τις περιοχές. Στην πραγματικότητα περάσαμε στην αντεπίθεση και βάλαμε και ανθρώπους στη φυλακή, γιατί ήθελαν να εκμεταλλευτούν τα κατεχόμενα. Σε αυτές τις περιοχές να ξέρεις ότι δεν είναι οι Τούρκοι που έχουν το πάνω χέρι, είναι ξένα συμφέροντα. Και το βλέπουμε πολύ καλά από τις πολυκατοικίες που φτιάχνουν. Άρα επειδή πηγαίνω συχνά σε αποστολές, ειδικά στο Τρίκομο, ξέρω ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, μπορώ να σου πω ότι ενώ υπήρχε κάτι το πολύ δυναμικό, πάγωσε λίγο, γιατί οι ξένοι επενδυτές, βλέποντας ότι μπορεί η Κύπρος να βάλει ανθρώπους στη φυλακή επειδή κάνουν παρανομίες με τα κατεχόμενα, μαζεύτηκαν λίγο, δεν βλέπουν τα πράγματα τόσο εύκολα όσο τα έβλεπαν μέσα στο COVID, γιατί είναι πολλά πράγματα που άρχισαν εκείνη την περίοδο, έτσι, δεν φαινόταν mm-hmm. κλασικά, μετά το είδαμε. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Κύπρος προστατεύεται πιο γρήγορα.
Να ολοκληρώσουμε όμως, έχουμε 30 δεύτερα μόνο.
Λέω απλώς ότι δεν είμαστε καθόλου στον προγραμματισμό της Τουρκίας, έχουμε φύγει από εκεί και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την απελευθέρωση, αλλά να μην επιδιώκουμε μία λύση πριν την εξόρυξη του φυσικού αερίου. Γιατί αυτό θα κάνει τη διαφορά που θα κάνει τη διαφορά.
Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά όλα και με το νέο έτος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Σε χρόνο ρεκόρ κάναμε μια πολλαπλή προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν και τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού. Θερμές ευχαριστίες. Καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου και θερμές ευχαριστίες για την συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά και οι τρεις.
Στο σημείο και... αυτό, οι τρεις, δηλαδή η Μάιρα Ξίδη, η Ματίνα Καλενλοπούλου που ήταν στον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αγαπητέ μου Νίκο Λιγερέ, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.